bizitzako gauza batzuk txarra dira, zoratzeraino eraman zaitzake. Beste gauza batzuk garrasi egitera. Ba, bizitzari heltzen diozunean, ez ibili arnaz estuka, egin txistu. Honek gauzak hobetzen lagunduko dizuta. Eta beti, bizitzaren alde distiratxuari begiratu. Beti, bizitzaren alde argiari begiratu. Bizitza ustela dagoela iruditzen bazaizu, zerbait ahaztu zaizu. Eta zerbait hori, irrifar, barre, kanta eta dantza egitea da. Zaborra sentitzen zarenean, ez aitez leloa izan. Espainiak hurbildu eta txistu egin. Hori da gauza. Eta beti, bizitzaren alde distiratxuari begiratu. Guazen? Beti bizitzaren alde zuzena begiratu. Txistu egin. Bizitza absurdo bat derako. Eta heriotza da azken hitza. Erreberentzia batez aurregiozu. Pekatuak ahaztu. Eman audientziari irrifar bat. Gozatu. Zure azken aukera edozein modutan. Bizitza kaka bat da. Horrela begiratzen badiozu. Bizitza barrea da eta txiste bat. Egia da. Guzti hau espektakulo bat dela. Ikusiko duzu. Parrez eutxiezu. Gogoratu baina azken barrea zurea dela. Eta beti, bizitzaren alde dizdiratxua begiratu. Beti, bizitzaren alde dizdiratxua begiratu. Ezer gabe zatoz eta ezer gabe zoaz. Zer galdu duzu bidean? Ezer?
Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey.
Always look on the bright side of life.
Come on.
Always look on the bright side of life.
For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit. When you look at it, life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And
always look on the bright side of life.
Gabon, 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 eta ongi etorri beste behin, nola datzen diren gauzak irratsaiora.
Hemen gare, beste aste azken batzen, 10:00 amaiketara, 97.20, frekuentzia mokolduan.
Telefono zenbaki bai badauko, 9437646646, nahi bozu zuzenian parte hartzia.
Nothing will come from nothing, you know what I say? Cheer up, you old bugger. Come on, give us a quiz. There you are. See? End the film.
Da zuzenian ez duten espasa, egongo zentzuten, kronkaz bidez. Ia, ia, potente hazi da gaur. chapairratia.org edo rosasarea.eus elbidetan.
use it, they'll never make their money back. Always look on the bright side of
great time doing drugs. Sorry.
Torri.
Gabon, gabon.
Gabon, danoi.
Oso, pelma, ez da izango, nola aldatzen diren gauzak irratxa jora.
Abai, ala.
Ez da igartzen.
Konturatu da, neska jantzulia.
Bai, bueno, muntxe sartu dena, igual, ezeban jakingo, baina aurretik ondenak igual, bai. Bai, ez da oso horren, no pasa nada.
Zein, ez da oso horren, berriz
arrepikatea. Izena, izena ez.
Oso, ondo. Bai. Zer moduz, mutiak?
Ondo, oso, ondo. Zuek zer moduz?
Ba, ondo.
Ondo,
ondo. Bai. Arin jarraitzen dut.
Bueno,
bueno, ondo. Ez dakit zen bat azteko erratxaioan esan egon. Ba, no. Arin.
Bueno, nire ez dakit entzun dozta zuen, baina, bueno. Ba. Oin neguko hauz kontu egin.
Uh-huh. Mukizapia, zera, telasko... Eh? Telaskoa da, ez?
Ez, papereskoa.
Eco-friendly.
Ba, ez dakit, egiz esan... Ez, telia berez obida izango da. Ez da papela izan, ez? Reciclabia izan. Bai, egitxan da gero igual Bueno, ez dakit.
Ez dakit, ez dakit.
Ez goia, ez dakit. Ez goia, torre ninguna berbaitxera, ez?
Ez kurioso eruditu ja, de torre jatelako burura, ba, oroitzapen batzuk telasko pañoloan inguruan, ba, hori. Busti sensazio hori, eta claro. Eskenean oso desagradabria.
Eta ezen bat aldiz erabiltzen dozu eta gero bukarerako zelan dago, da gainera dara katarro momentu batzuk ezin dozula erabilite laskoa.
Pelotia ba, indagazula poltzikoan, ez da izkina ziku bat indila, da ez da nahikua. Da,
ba, ikusi dotenean Andoni gestua itzen, boltzikora sartera zoiala, bueno, mukizapia, hori etorri jaburua, horregaitik galdetu dut, kuriosidade gutxa, zan.
Papeleskua guztitxut behin bakarrik erabiltzen,
eh? Ez, ez, bai, bai. Oso ondo. Berrela bili.
Zela, zela, honen ikutak. Bueno, grebia dato.
Oso,
igual,
oso ikua.
Oso konbentziu eta garelako grebia datorola hile bukaran, urtarriako eta mar. Bakizu bai kontsumo greba dala, beste gauz asko aparte.
Hore ongo da, pululaten, seguruen. Horren beste konversa zinotan iritetzen da, ez? konsumo eredu eta horren,
bueno,
horren inguruan. Bueno,
ez que gainak erbia ditxuta dago, konsumo edo gerreba itxera, bai, ez? Ez da bela balio.
Bueno, balio, ez balio, ez bueno. Da gize balio, da ben, baina bai.
Bai, baina bueno.
Bai, dei hori beduz dut dago da.
Jakitzeko benetan, eragina ez tala bakarrik ez produzitzea, baintzik eta ze konsumitzen dugun da zenbat eta ze eratan, da hori dena behin importanti dala, ez? Horrek eragina duk azenean gure lanien.
Hori da. Bueno, ba, ongi etorri, egun da, perrogeita ma, ez dakiz zenbat garren irratxa. Egun da,
perrogeita ma, zazpi.
Bai. Oso ondo, nahi.
Bueno, me jarraitzen dau. Keba, oso politxa hasieran irakurri duzun testua, bueno, itzulpena
bai.
Gure introko musika horren itzulpena.
Gure sintoniako, ba, bueno, sintonia Monty Pythonen Brianen bizitzako azkenengo abestia da. Ez filma itxiko zeban abestian kruzifikauta da honean. Da, bueno, hori, gutxi gora bera hori esaten dago, ez dakite, azkenean,
bai.
Espresiñuak hizkuntza baten obestian estio berdinak, baina esan nahia gutxi gora bera hori zen, mm-hmm. Ba, buskat, absurdoaren, humore absurdoa ez, jorraten zeben, Monty Python
bai,
eta...
Bai, kolektibo bat, bai. Irurok eta margarra markadan sortuta, irurok eta margarra bai, markadan, Britanikoak sei pertsonak osatzen zeben eta horietako bat ba hilinda eta horregatik gaur pizketsa gure omenaldia
Terry
Jones.
Terry Jones gaurko egunean gaur hilda, ez? Gaur zendu da.
Hori da, gaur zendu da. Irita masas piurtekin.
Hori da, nolabait zera daukogun ora, ez? Ariren bat lotzen gaitu modu baten o beste baten
topatanoi
eta
bai.
Ez jau asko, kostat olakoak topatzea.
Hau gainera
bai.
Ez izan.
Ez.
Dinote, irota mazazpi urtekin hildala eta justo gainera la vida de Brian nekin oso lotuta dagoen pertsona iba da. Oda era kolektiboa ziren, zei pertsona ziren, baina bueno, bera dago oso lotuta, ez?
Zuzendari etariko bat da, ez?
Bai.
Bueno, dana...
La vida de Brian usto zuzendari dala bera. Bai. Gero beste pelikula horretik ego pelikulan ko zuzendari, ero...
Bai, hainbat bai, pelikula eta, dauke...
Bai, Gido hilari eta bueno, bai.
Kolektibo oso...
Humoretsua.
Bueno, humoretsua bai, baina aktibo esan be bai, eta gainera humorea...
Bai, eta humorea
bueno, jorratzen dabe, bai, modu... eraginkor batian, ez?
Bueno, euskat, euren modura eta euren estilora eta euren egisa da absurdo, ez? Surrealismo hori jorratzen dabe asko, nahiko zakitz, mamitsua da, ero? Buruak inindako humoria da, ez?
Mesuak
da dago. Bai, landutakoa dago, bueltia monda, ero ez tala inerraza bai, aborretik asenen eroak asko lantzen dabe la, ez? Eurak ekipo guztiak unibertsitateetatik unibertsitatean dauke jatorrixa, Oxforden eta Cambridgeen, berain ikasketekin zituen, da bueno, bertan nolabait jatzeko alderdi akademiko hori beba daukela, ez? Gorputzean sartuta.
Bueno, kuriosi... Bai, da hori ikusten dela, ero pelikulatan.
Bai, da,
Ta, bueno, eta jorratzen daren gaixetan, be bai.
Eta gero oso britanikoa die. Beraien flema hori dukena da oso... Bai. Naiz eta seietatik bi galesekoak dien.
Uh-huh.
Ez dien inglesak, beste anak inglesak die.
Oso ondo. Ba, Monty Pythonek hori, holako... Humore absurdoa, itxen zen bat.
A ber, entzun nuen.
Hau da, mai laukiko saldunen filmatik eta eratako sekuentze bat gaztereraz dago. Ni ez daukan handako ikusita pelikulak oso gomendagarria dien lanak.
Ni beti zanantzan aukidot zindan hobia, ez dakit desberdina die, ez, bizen artian. eta ez da baiatu dute sakon honen inguruan bai, garai baten. Zein dan, ez?
Braia bizitza
da. Edo hau bai. Bueno,
bueno ba, gun orai ratxa jo azten dugun, Braia bizitza, Braianen bizitzako azkenengo sekuentziatik, hau izango zan, filmonen lehenengo sekuentzia.
Pendragon del castillo de Camelot, rey de los bretones, vencedor de los sajones, soberano de toda Inglaterra. ¡No me lo creo! ¡Es verdad! Y este es Patsy, mi fiel escudero. Hemos recorrido todo el largo y el ancho del país en busca de caballeros que quieran unirse a mi corte de Camelot. Quiero hablar con tu dueño y señor.
¿Cómo? ¿A caballo?
Sí.
¡Esos son cocos!
¿Qué?
Fingen el ruido de cascos de caballo con dos cocos vacíos.
¿Y qué? Cabalgamos desde que las nieves invernales cubrían estas tierras a través del reino de Mercia.
¿De dónde sacaron los cocos?
¿Los encontramos?
¿Los encontraron? ¿En Mercia? El coco es un fruto tropical.
¿Y eso qué importa?
Que esto está en zona templada.
La golondrina vuela hacia el sur con el sol, y el vencejo y el ave fría buscan climas más cálidos en invierno, y no son desconocidos en nuestra tierra.
¿Insinuáis que los cocos emigran?
¡Claro que no! ¿Pero pueden transportarlos?
¿Qué? ¿Una golondrina va a transportar un coco?
¿Podría agarrarlo por fuera?
No es cuestión de por dónde lo agarre. Es una simple cuestión de peso. Un ave de 150 gramos no puede con un coco de medio kilo.
Bueno, dejémoslo. Id a decir a vuestro amo que Arturo de Camelot acaba de llegar.
Oiga, para mantener su velocidad de vuelo, la golondrina tiene que batir las alas 43 veces por segundo, ¿no?
Por favor.
¿No es así?
No me interesa.
¿Podría llevarle una golondrina africana? Sí, sí, una golondrina africana quizá, pero no una europea. Eso es imposible.
Sí, estoy de acuerdo. Preguntad a vuestro señor si quiere unirse a mi corte de Camelot.
Pero las golondrinas africanas no son migratorias.
Claro.
Así que tampoco pueden traer cocos.
Espera un momento. ¿Y si los transportaran entre dos golondrinas?
No, tendrían que llevarlo en un palo. Muy fácil. Podrían haber usado una liana.
Bueno, hola, peliculean en sarrera, pentsau zela jarraitzen da, guzti horrek.
Bero, gogoratzi dozte, barazi dozta, nola baitxe, administrazio publikotako ofizinetan sartzen zenia, batzutan nolako, ozak,
Olako konversazioa, bai, bai.
Egoten die.
Ni ustot, eldu aldiela nivel horretara, ez nivel absurdo horretara, batzutan.
Bai, zema denbora ikusi, bai, pelikulea
baina. Horri nuan pentsatzen nire, bai, da, justu azimera nian kokuen, bueno, zaldi xan zarata horri, akordatzen nahi zori.
Gogoratzen zak ero sekuentiak, ez?
Bai,
bai, bai. Ba, hemen bakarren batzuk irten die, sekuentian batzuk irten die.
Bai,
barre batzuk ditzu.
Irratxa joan behustot sekula jarri, ogula guk espada, gugutzak ekarreko zelan, seguro, eta... Eta gainera, espada hemen, bere irratxa joan, zagarrietan, seguro jarri ditu.
Ba, seguro.
Corte,
oso recurrentia que
está.
Bueno, Monty Pythonak esan dugu zei pertsona sosatutako kolektibo bat zala, humorea didek entzesana, baina zeban bakare filmak egiten, ez? Hainbeste gauzen, zeben...
Lehen gaipatu dugu universiadian zehela Oxforden eta Cambridgean ja hasi ziren euren proiektutsuak eta aurrera ateratzen arte eszenikoetan, ez? Teatro moduan, ero, bueno, batez behu morian zentreuta, eta ikusi ziren horre, ba, bueno, horrek os tiroia zeukala, eta ondo funtzionatzen zebala euren inguruan, eta orduan jende gehiago, bueno, ba, juntzien batzen zeirak bihurtu arte, ez? Eta hainbat ba, 60. markadatik esan dugun moduan, hainbat proiektu beruan zitzuen aurrera, obra eta espektakulo desberdinak, baina momentu baten beraien inflexio puntua izan zen, saioa ero izan zen, Flying Circus izenekua. Mm-hmm. Flying Circus izan zen, telebistarako lau temporada izan zitzuan, ba, saio, bai.
Humoresko saio.
Saio bat o teleserie bat zen.
Bai, azkenean da, programa desberdinez usatuko, baika,
bai,
saio bat, bai, iztak izan, esan.
Neuan honek prime timean egiten dien moduko programa honek ba, gonbidatuekin eta presentadore batzukin eta gero
bai,
osan
serie
bat esketxak zauzkan zuzeneko musikia itxen zaben zuzeneko gajak bebai zauzkan rollo desberdina telebiztarako prestatuta zauan eta kontu da lau urte bakarrik egun zala telebiztan eta latabe esan digun britanikoen imaginarizuan geratu dela pues
grabauta betirak.
Bai, hori hasta que se maturte urtetan zi arrinda egongo basan moduan, ez? Bai,
guri la bola de cristal eta holakoak geratu moduan, ez? Da un aire adibidez, holako
es ni que estaba holako.
Estaba holako programarik geratu jatzun telebistako.
Ba, eta gero ja horren ostean pelikulak garatu zituzten. Iruetan maikan sortu zeden bat, and now for something completely different.
Mm-hmm.
Gero Monty Python and the Holy Grail, da, Los Caballeros de la Mesa Cuadrada.
Aha.
Hori iruetan maustian, gero Life of Brian, 1900 iruetan menetxixan, eta larota iruan The Meaning of Life.
Bueno, el sentido de la vida,
bizitzaren zentzua ero izango zena. Eta gero kontzertuak eta bueno, hor esan digun gero ba beste bat espektakulu intzituen, ez? Hori izan zen 83 arte uste dut, ero holako gauza bat, bai, el sentido de la vidakin. Se gero banandu intzien lagen zeben aktuazioak itxeai, gero berriz elkartu eitzien momentu puntual batzutan gauzak itzeko, baina kuriosua da, gero badare beste bastak esen bat pelikula ba, mabos bat pelikula ero, Monty Pythoneko kide desberdinek euren artian elkarlanean beba indako proiektu.
Zeirak izen beharrian, ba igual binaka, o irunaka,
eta euren artian
jaraitu da bela,
aldatzen die, baina indabe kolaborazioak eta bakideilari moduan bat, beste bakideilari eta aktore moduan, beste da zuzendari eta aktore moduan, beste da aktore moduan, karke, bueno. Curioso, Monty Python.
Bai, eron pelikulatan gainera pertsona bakoitza, sei pertsona die, eta ez dabe, bueno, ez dabe pertsonai bat interpretatzen pelikula bakoitzeko, igual, iru pertsonai desberdin, edo lau pertsona desberdin die, ahotsak aldatzen dabe, hola, zahari txurako ahotsa, ero gangosuan egiten dabe, no, bueno.
Bai, euske oso perfil ero rol desberdinak, ero zahari aukerak dauzke. Bueno, maietatik bi hilda dare, aurretik Graham Chapman hil zen, eta oin Terry Jones hilda, bueno, eta hor geratzen dion jokan, John Cleese, Terry Gillian, Eric Idle, eta Michael Palin. John Cleese adibidez, kuriosia moduan esan leike, bueno, bigote dun bada, ez dakiz lan esan.
Bueno, da kuriosia dian, Dani.
Bai, ez kuriosia dian da, behin zebela boskaketa bat, eroen inkesta bat Inglaterran, humoristeak ero zentzu ziren eta gu geratu zen bigarren.
Zela ez dut urertu?
Ranking bat, humorista honena. Historiako humoristeik honenak bakizu historia gaur egun 40 urte dala bakarrik. Hortik aurrera ze existitzen zen ez dakigu, ja, ez? Baina, bueno.
Bai.
Ba, eta hori oso esan da, berain horpegizia eta oso esan da, eta horrekin txagan gero, un pizia amado guanda.
Bai. Igual izango da aurpegi ezagunena danetatik.
Bai,
aktore bezala gero jarraitu da dena, altua, etxuriduna.
Bai, ba hori da premisioritara zebana, obigarren geratu zena, eta izena da John Cleese.
Mm-hmm. Gero, ez da erresa da jakintzia zeintzu di, eh? Ze pelikulatan agertzen die oso, claro, oso...
Eraldatuta.
Bai, oso imagina eraldatuta, eta... ez da erresa jakintzia zein da zen. Nik esango nuke, iruditzak eixen etorten jatena, dara...
Hau, dara, John Cleese.
Bai. Irudi...
Claro, gero oso desberdina da, ba, igual bebai, gaur egun ezautzen, ez dakit, bestiak igual datu indie geixo bebai, ez, ero, da, urte asko die, irurogei garran marka dati gaur arte, pertsona baten fisionomia asko aldatzen da, ez.
Ba, bai, pelikula bat bakarrekin zeben gu jaio ondoren, beste guztiak jaio horretiko hor zeren, ja. Gu, bai, bai. Bueno, unaiz, esan, be.
Pilekin, aventura bat.
Guazen hortik oin errekara jetxiko.
Te. Ba, irratxe joan zuteko fenomeno.
Muskia tope.
Tertulia.
Eta zirku ardao.
Dago, bai. Nien. Baten baldin badaki, sozio gitzau, dauka telefono bat.
Bai, deitxea dauka.
Gatzi lau iru, saspizei, lau zei. Eta ez daukana telefonoa, eta otzeko, nahi badau.
Neu, bai.
Dago, bai. Zemen dare?
Este azken eron, laro eta masazki punto gehi. Gabeko amarretatik amaiketara.
Kartela zaharra.
Txapas.
¿Quién es ese?
No sé. Debe de ser un rey.
¿Por qué?
Porque va muy limpito.
Hombre,
perdona. ¿Quién es el señor de aquel castillo?
Tengo 37.
¿Qué?
Tengo 37 años, no soy viejo.
Bueno, no puedo llamarte simplemente hombre.
Podríais llamarme Dennis.
No sabía que te llamaras Dennis.
Porque no os habéis molestado en preguntar.
Me he disculpado por lo de anciana, pero por detrás pareces...
Me fastidia que me tratéis automáticamente como a un ser inferior.
Es que soy rey.
Oh, rey, qué bonito. ¿Y cómo llegasteis a serlo, Explotando a los trabajadores. Si nos aferramos a doctrinas imperialistas trasnochadas, perpetuamos las diferencias económicas y sociales de la sociedad. Si queremos que haya algún progreso...
¡Dennis! ¡Aquí hay una basura maravillosa! ¡Oh! ¿Cómo estáis?
Bien, ¿y tú, buena mujer? Soy Arturo, rey de los bretones. ¿De quién es aquel castillo?
¿Rey de quiénes?
De los bretones.
¿Quiénes son los bretones?
Todos nosotros, todos somos bretones, y yo soy vuestro rey.
No sabía que tuviéramos un rey, creí que éramos una colectividad autónoma.
No te engañes. Vivimos bajo una dictadura, una autocracia que se autoperpetúa y en la que las clases...
¡Ya estás otra vez a vueltas con las clases!
Es que ese es el problema. Si el pueblo...
Por favor, por favor, buena gente. Tengo prisa. ¿Quién vive en aquel castillo?
Ahí no vive nadie.
¿Y quién es vuestro señor?
No tenemos señor.
¿Qué?
Ya os lo he dicho, esta es una comuna anarcosindicalista. La dirigimos por turnos, que cambian semanalmente.
Ya.
Pero las decisiones de quien la dirige deben ratificarse en una junta extraordinaria bisemanal.
Sí, entendido.
Por mayoría simple en cuestión de asuntos internos...
¡Cállate!
...y de dos tercios en caso de asuntos ajenos a la comuna.
¡Cállate! ¡Te ordeno que te calles!
¿Te ordena? ¿Quién se ha creído que es?
Soy vuestro rey.
Pues yo no os he votado.
A los reyes no se les vota.
¿Y cómo os convertisteis en rey?
La dama del lago, su brazo envuelto en la seda más pura y brillante, extrajo la espada Excalibur del seno del agua, simbolizando que la divina providencia me elegía a mí, Arturo, para que empuñase la espada. ¡Por eso soy vuestro rey!
Una mujer extraña que vive en una charca y reparte espadas no sirve de base para un sistema de gobierno. El poder ejecutivo supremo deriva de la voluntad de las masas, no de una ceremonia acuática de pacotilla.
¡Basta ya!
¿No pretenderéis ostentar el supremo poder ejecutivo solo porque una buscona remojada os dio una espada?
¡Cierra el pico!
Si yo anduviera por ahí diciendo que soy emperador porque un hombretón empapado me había lanzado una cimitarra, me encerraría.
¡Cállate! ¡Vale! ¿Quieres callarte?
¡Oh! ¡Aquí vemos la violencia inherente al sistema!
¡Que te calles!
Uy, ¡venid a ver la violencia inherente al sistema! ¡Socorro, socorro! ¡Me están reprimiendo!
¡Maldito patrón!
¡Oh! ¡Se le ha visto el plumero! ¿Lo habéis oído? Lo que yo decía, ¿habéis visto cómo me reprimía?
Monty Pythonen humore zila. Hau, justo esketxa hau gure irratxa joakin bueno. Ondo doia, eh? Azkenengo aldian hartu dugun bidiakin, ez?
Ba, barri itxen dugu eta erakera biltzen dugu gaur egunian gertatzen den gauza bat eta humore moduan, eh? Gainera, situazioa bera, bere baitxan, bere realidadea be aztertu eskero, ez dugu gainundik heldu, kontu hori da, ez? Hain da absurdua.
Bai.
Errege bat errege izatea errege dalako, bera itxan semia dalako, ez?
Ba, bueno, erreinu baten olako film bat edaratzen dabe, justo kritika egiteko, ez, zergatik dan erreinu bat, ez? Arrasuma bat.
Eta azkenean sistemak zelan fusionatzen dabe, orokorrean, gaur egun, boteriak zelan erabiltzen dan represiñua...
Hori da.
Bueno, ba hori.
Ba, absurdo badala, baina ez que benetan realidadia absurdo bat, da?
Bueno, ez ditxuenak esagutzen... Kasualidades baldin badago jendia eztabenak ezautzen Monty Python, ba gomendagarri hasiero, ez? Bai pelikula
bai, bueno, unaiek un aldosku hola informazio buskat, ez? Horren inguruan. Gaur egun Monty Python uste duzu zure inguru giroan ezagunak die.
Bai, a ber, nik ezaguna ditu da nere inguruan beikus ditu bai praiaren bizitza eta bai hau da. Zela kabero desde la mesa cuadrada.
Bai.
Bai.
Holy Grail, no. Grail.
Holy Grail. El santo Grail.
Bai, hori da.
Horren bi, horren bi jadoia. Hori da,
eta videoklubeko, VHS-eko portadan agertzen zen kopa batan kaliz bat.
Videoklubak,
VHS bila.
Bai, alkilatzen zenean, eta hori dena.
Bai, hor. Gu Monty Python hola esautu ginoan.
Lehen... Gauzak kolektibizauta ze nien, ez? Panaderisak ziren, eta hain gaur egun jende guztia duka panifikadori etxien. Zapaterisak ziren, gaur egun danak internetetik edozen da, zapatak. Bueno.
Ah, petatzen eman gaur egun danak daukela zapaterisa bat etxien.
Ja ez diek onpontzen zapatak, ja bote itxen di eta berrizak edozen.
Hori bai, hori hola.
A ez zapatako herrik, erropie, bai.
Bai, dana, erropie, bai. Normalan beste gauza asko. Bueno,
Irurogeta margarren amarka da bukaerako filma da, irurogetan, bueno, justo erdi zen, irurogetan bostian, eta zekin, nola aldatzen diren gauzak, igual, eske, esaten duguna, eske, gauza batzuk jarraitzen dabe, eta jarraituko dabe persekula sekulorum, da, bizitza guztian jarraituko dabe, es.
Igual, igual, es. Mal,
utopikoak ez gaizen biara, gauzak bueno. Aldatzerako orduan...
A ver, poliki lortzen dan, aldatzi da, zehozer?
Pauzer, pauzer.
Bueno, bai, saiatu horretan, saiatu dako, es.
Leizterra igual, beste remedizik estu dukiko, auskalo.
Auskalo. Andoni, errezotan daukagun bitxartian.
Bueno. Musika horrek transian sartzeko...
Ba, india aldera jo dut, tablia, instrumentua, tablia, esagutzen duzu, esela biletzekin joten da bentik, eta hauakin itxena ben berdina, ba, biletzekin itxena ben. Bueno, hau da, horrena, artista bat. Absurdua, honek umore absurdua ez da, baina ikusi nik esango zuet azken aldizan eduki duten hola revelazio bat izen da, egon zan istripu bat
Tarragonako
enpresa kimiko baten bez, bueno, ba, notizia guztietan, bueno, notiziario guztietan eta telebista guztietan irten dana eta harritxu zoztan gertauzan gauza bat izen zara, tonako metalesko la plantxa bat juntzala, bi kilometro terdi, iru kilometro arut,
esplotauta, bueno,
esplosinuan ondoren eta sartu zara leio batetik, gaina leioa ez eban asko apurtu, bez, fatxada buskata apurtzen da, irudisa ikusten da eta pertsona bat harrapau zebala justo, ba zagin, logela horretan, ero egongela horretan, eta bertan zendu zala pertsona hori. Da nientu nebanean albiste hori iruditu jaten, eske, realidadia da, i nik nere irudimenak emuten doztana, baino askoz...
Ez da bemoten egisa da nik, ez?
Ez, ez, bai, bai.
Ez da bemoten.
Pasada bada, nire hori film baten ipintzen doz, eta... Venga, ya.
A ver, iru kilometro, eske, ya pentsatzea iru kilometro...
Bai, bai, iru kilometro da negaren urten dan zehosek, arrapatzi da justo, bentanan, dagon hemen, pertsona bat.
Iru kilometro hemen zuzenian, marra zuzenian, hemen dik adibidez?
Iru kilometro, ba, ez dakit, osintxura nioa jauko, zama, hor, hor, hiliko, puska, de, jo, mekor alde, o... Bortizia, jauko da,
zuzenian, eh? Marra zuzenian, ez dut, eh?
Zuzen, ba.
Zuzen,
zuzen.
Bai, baina, bai, egisa da, zenian, askoz egisa hoez, bai.
Hortizia.
Bai. Hor, marra horretan elgetara, egote izu, momentu baten linearreta, ez? Gerra demoran menkainoiak eta juten ziren, elgetatik ara eta mendik ara, eta handikona. Kau, zuzera etxian elgetan, eta bergaran fabrika baten dago esplotabitzen dago zeuzerk, eta elte jatzu zure etxera.
Zuzera esofan.
Bai. Eta,
hombre, suposatzen dut, soinua entzungo zala, seguro.
Bai, soinua entzungo zala, bai.
Azkarra ugungo da soinua, ez? Tonako txapa hori baina. Baina, ez dakit, gero izen leik egisa probabilidade gauza bat dala, ze jauzi ziren ojetu pillo bat estanda horren inguran, ez? Iru kilometroko radio horretan hainbat eta hainbat gauza jauzi ziren horren bezain besteko tamainakoa.
Bueno, ez que hori baino gutxi haukin ja iru kilometrotara, ero bi kilometrotara jauzte jatu arri bat boste un gramokua burut eta gautotu korputzian eta, bueno, ba eta pentsaizu, iru kilometro horretan zemat jende bizi alko zan bebai kasualidadia da bebai, eh? Da, jo, zemat kasualidade ezberdin.
Oin esan da zonia, kepa soñua bizkoro jungo zala nik indodian en mobidia ia entzungo zeban zaratia gerturatu ventana da, bum, arrapa.
Ba, ez dakit, izin leike. Hori zu, hemen zientifikoa zuza, hemen gai zientifikoa
kontua da, ez base ban entzun zaratia, esan gerturatuko bentanara, eta igual esotzen joko, katxarroak.
Jo, ba, pentsa hola dela, hola, ez dakit, bizitzako kausalidade horrek, ez dakit, ezin die horren besteraino sakondu.
Basauan, saio bat, telebistakua, mila modu raru hiltzeko, ero, hiltzeko mila modu raru, ero. Da horbe kontatzen ziren, olako kasu pila bat, eh?
Horbe esaten zan, hau izin da sinisto, ere, dut nuzuelako notizia bat, da, jode.
Ja, ez dakitxe.
Boni, bauri, gauza bat iruditu momentuan izostana, hau zer.
Bai, ba, gorra da, gainera fabrika bat ez berroitzen dozunean, ez? Eta zehor fabrikan be langileak iltzien, gau da, kasualidadea da, kanpora egaran urten zanaz, baina fabrikan be bai beste batzuk.
Hombre, da, zera, eldu zan situazio horretara, ba, euskal orain bat gauza gertauko ziren, ez dakit, beti hemen, lan istripuak,
istripuak beti, bat
egoten dien, eta gero zela kudeatzen dien, ba, istripu horre be...
Hori da, oin komento dezuela, ez lan istripuena, gaur be, badukau kontan horia martxan, da beste bi langile hildia, bixak emoten da benez ibilgailun batek harrapauta, hori zigan hilda bat Olabarrian, eta atzaldian Zumbillan beste bat.
Ola berrian, hotxe Gipuzkoan. Zumbilla naparroan da. Zumbilla. Bai, vuelve. Zetxar, zetxar.
Ya, bai, bai. Ola barria, bai, hemen beha zainan duen.
Bai, ola berria.
La berria.
Bueno, abildako geixau, eh? Jo, urtia ba, bai. Urterria eta ja zazpi hildako.
Urterriak hogeita, zeda gaur, bi. Hogeita bi, da ja sortzi, sortzi hildako.
Bueno, hor motibo geixau, eh? Urterriako eta marreko grebara juteko azkenean. Ze horren atzian azkenean dagona da prekarietatia, ez?
Bai, bai.
Eta lanpostuak eta lanak aurrera ateratzeko kondizinoen, pues, okerrera jutia eta lankargen handitzia eta bueno, eskenean
eta prisak ibiltzia.
Bai, bueno, hori izan da kondizinoak eskenean.
Da sarri esan duguna hemen, ba, pertsonak kapitala representatzen dugunetik gero gasenetik ja ez dago gizatasunerako denboraik eta gogoik. Diruak dauka bere
erregaia, gara.
Presentzia bakarra, erregai bat, modu baten oeste baten, bai.
Bai, batzuk, batzuk ez da bukatzen bide hori, baina azkenean lan itxen dau, gure energia honenak eta gure energia danak beste sozeiri emoteko, eta gero gure bizitza bukatzen dau.
Disfruta balizateko, denpora.
Disfruta hori, ez? Azkenean, ja osasuna eta danen monda dauko unian, ez? Eta
gaur... Orduan da momentu da.
Kuriosua da. Gaur, entzun dute refresine bat andra batek naparrukoa zan da okina zan, saio baten.
Da, ikusi. Ero...
Ba, hoi momentuan ez nuke zan, ez nuke jakingo zaten. Zena usitxia zan, eta bintzata, bideoan agertu zanean, hor, bideo horretan. Eta zaten zeban lana, ez? Lan kontu eperak bizitza zuen, inbide zeba logo isa. Berak ese bala itzen berak itzen zan ba bero ba bai besatzen zala goxikuretan da gero ba bai itzen zala logisa zaukan lan apuntuta bi la bekada eta lotar batartean joeten naiz senarren gana tan bai berbaitzen du da berbetan egoten ga da gero taketa gero joeten asaltzera sokara ta azkenan ba lana beste modu baten barneratuta, ez?
Bai,
bizitza estiloan, ez?
Claro,
bizitza estiloan barruan dago.
Bai, lengo lanak zein moduan, ez? Ez da lan bat lanin dirua lortzeko, ez dakiz eitzeko, baizik eta lana da zure bizitza aurrera etaratzeko modua, edo bidea.
Bueno, eta bai, izenalko zan, bai, trokearen igual geixen gerturatzen dan eredua, ez? Dirua erabilita. Zatia nahi dut dugu isa saltzen dago, baina, bueno, ba, baliabide batzuk eukitzeko, bere, beste elikai batzuk lortzeko, ero, ez, bertan ferixan, ero, ez da BMW bat eukitzeko, seguruena, okin honek behar da bena, ez. Nizango nuke geixen gerturatzen dana, troike eredu horretan.
Bai, nola baitxe...
Nik hau eskaintzen dut, hau egiten dut, eta, ba, ze jasotzen dut.
Normalian...
O jaso aldot bueltan.
Truke eredua beti izaten da, beti izaten zan, ero, norberan beharrak beteta darenean, hortik gainerakua trukatu itzen da, behar aldozun beste goza baten gatik, ez? Ez da sekula geixo aukitzeko, ero ja, diruduna bizateko, ero dana dela, da behar dozun hori lortzeko, ez? Beste konzeptzio batzu die. Gaur egun galduta duzko gunak buruan, eta, ez? Eta palorizatzen duguna beste modu baten. Mm-hmm. Bai, daron orduak ez da berdin balio.
Hori hola, gaur egunez. Papillon noir.
Hey, now!
Juana.
Vamos ahí.
Ona, ona. Bueno, kasualidadiekin eta absurduekin... kasu honetan ez da absurdua, baina bai kasualidadia ero bai poetikoa. Badirudi Australia ez bakartu, Ego Afrikako eiztari famatuenetako bat elefante batek zapalduta hildala. Bueno, hortxe bizitzako poesiak. Zenbat akabauko tesitxuen animali tipo horrek... Baina, bueno, azkenean heldu jako ere bukaria. Eta horrekin batera, horra bioian Iranen arranka, ez? Ukraniako abioi hori. Eta derrepente konfundiduta misil batekan jata...
Konfundiduta, hola, konfundiduta, venga. Bai.
Batzuk esaten dabe, ez? Abioiak lagatzen dabe narrastuak egarandoia zenian etolan eriotza arrastuak diela, eta bueno, nola baitxe... Baduka bere zentzua, ez da, horrek.
Bai, ze zentzu dauka, a ver.
Ez, bai, esaten dabe, dinot, ez, eriotza, bueno, binkulatzen dituela, atzatik da, hautzak eta botal dituela, eta, bueno, horre, badare, horre, kremtrails izeneko teoria bat. Lotzen da benak arrastuak abioienak
zerekin?
Kontaminazio kutsu foko hondi batekin. Bueno, kontaminazioa ez envenenatzeko erabiltzen dela. Sustantziak zabaltzeko munduan ziar helburu zehatz batzuetarako. Bueno, hori da teoria konspiranoika. Baina
oso konspiranoika.
Ez, bueno, baina urtiak die esaten da bena, ba, lorak ez diela berdin loratzen, hortuetan ez da bela berdin, berdurak ez da bela berdin form, bueno, hor jendiek hori teoriek jarraitzen da bena kolakoak esaten dabe. Baina, bueno, argi dagoena da, hor...
Bai, kontaminazioa da,
Hombre...
Kriston kontaminazioa generatzen dara.
Kontaminazioa, eta nik ez dakit hori konspiranoia hori egisa, konspirazio hori egisa ero gizurra dan, baina aurrekoan... Igandea san, igandea atzaldea, takit bosterdiak zeirak inguru ondekan iundu barek, ordu erdi baten amalago egazkin. Kontaune bani hemen nere buru gainetik pasau ziela.
Bai, asko da. Askotan entzuten da, ordu zehatz batzutan, ez, abioian flapak eta buf, eta Babiloko aeroportura gerturatzen da honien, eta kiston zerati, eta hemen daukou trafiko asko.
Ni ez dakit dan zona bat mugimendu asko da ona baina amalau egazkin ordu erdi baten iruditzen jat barbaridade bat.
Eta kontuan hartzeko bai, gero eta abioi gehitxau da horrela, osea, gero eta irteera gehitxau, bai Euskal hiru aeroportuetatik.
Hori zemen, bai.
Bai Bilbon, bai Gasteizen eta bai Hondarribiko.
Domeka baten igual, ba jendeak aprobetsatzen da berriz bueltatzeko hiriburu hondixetara mugitzeko, edo danala orduan bai mugitzen da... Gero za. Eta bueno, eta hori azkenean da pixkat gobernuak bultzatzen da eredua bai, ez? Se bultzatu galtzen trenak ero beste garraio batzuk gutxio kontaminatzen dabenak eta hobiak izan leizkenak, baina ba bai turismoa eta bai bizitza eredua bultzatzen dana, pues hori horrek gauza horrek suspertzen ditu.
Ba, gero iruditza jatena da, nahia dala geroz eta gehiago egotia, ez?
Hombre,
Bilboko aeroportuko nahia, ero, bueno, hori zuzenten da nahia, o Eusko Jaularitzarena, ero, dana dalakoana da geroz eta egazkin gehiago egotea Bilbon, ez?
Aurreko anaitzen egon, handutxin bila da bela Bilboko aeroportua, bebai? Bizango da, bai, gain karga, osea, pasajero karga hori... Obeto solbitzeko, edo?
Bai, seguramente abi geixo hartzeko, jende geixo bekartzeko, eta daren langileen lan kondizinuak ez dutzeko, bai, eskenean, ez?
Eta,
seguramente proporzinua nola jungo da, ahondituko da, langileen egoeria baino geixau, euren lan karga.
Bai, bai, eta bizen bitxartean, ja nola, hola, zentrifika bitzen dozuna inbeste jente, leku txiki baten, ba, fumigateko errezagoa da, claro. Ez? Gazkinekin, hola, fumigaten dituzu danak.
Eta... Gero, Euskal Herria oso txikixa da, eta abioiak jeisten diren, zelako zaratietaratzen da, kontaminazio bai. Akustiko hori dena da, aeroporten inguruetan bizidan jende pila hori dena, bai, kontaminatzen da. Gero gainera, abioiak eurak chemtrailsen kontu hori dana, envenenamentu hori kenduta be, kontaminatzen da ben, hau, ez? Hori dana be, bert, hor dago, ez dakit. Bai, arduratzeko moduko bada. Bueno,
bai,
ardura gero. Alba da bentsat gauzak aldatzen jun, ez?
Bai, batutan esaten dutena da, kontzientzia neukitzia bente ja ez da gutxi, gero... Dezakit.
Bale, bentsat, konstintiziatia eta aldan horrizan ekin albaldima dozu, bai, pues hori da, beto, ez, hori irabazten dozu.
Bai, komentu dugu, ez lez, beste modu batzuk erabili.
Zana logikoa da euro baten azteukaran jutia ez dakin hora bioian.
Hori ezin da, ezin, ezin da. Ez. Nia, akoratzen naiz, Rockefeller dauka historia bat horren inguruan, egon zan ba, el crack del 29, bai. Estatu batuetako boltsan, eta gero, bueno, mundura zabaldu zan, beste modu baten. Eta Rockefeller zan orduan aberatxenetarikoa, eta jarraitu zeban izaten aberatxenetarikoa. Ba, honek esan zeban, juten zanean Wall Streetera, ikusten zeban da, eske derrepentian mundu guztia dauka kotxia. Eta hau ezin da izen normala. Ze kotxia produzitia kostatzen danakin eta, bueno, biardien baliabideekin esaten zeban, ezin da egon eskuragai mundu guztia. Eta hemen jende danak dauka kotxea. Ni dirua boltsatik etara inbiot. Eta, bueno, hori ez dakitan mito bat edo ez, baina, bueno, diru bere diru iturri asko etara zitzuala burtsatik, Wall Streetetik, eta librauin zara modu baten.
Bueno, más entzu guztia dauka. Eta gaur egun ajuste batzu hostias, hostian bide berdinetik jarretzen du, ez?
Euro bate gaitik ezin da, ez? Ni uste dut ezin dala. Osa, dana ezin dugu euki eskura, ez dakit. Ni uste dut batzutan pasau itzen gazela.
Bueno,
nahi ekin. Bukatu da denboria.
Vale.
Hauzan do, aurran gortera, aurran gazter arte.
Ba, placer bat izan da, bai.
Bai. Bueno, mira, es que entzule den guztiari. Fortuna izan, kriens.
Adio. Adio.